iðnaðarmála, stjórnarfrumvarp iðnaðarráðherra, 68. mál á þingskjali 68, nefndarálit 811, önnur umræða. Til málstekur háttvirtur framsögumaður nefndarálits, Skúli Helgason.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti frá iðnaðarnefnd frumvarp til laga breytingar á lögum skipan ferðamála, númer 73 frá 2005. Iðnaðarnefnd hefur fjallað máli og fengið gesti á sinn fund frá ferðamálastofu, lagadeild Háskóla Íslands, samtökum aðila í ferðaþjónustu og iðnaðarráðuneyti. Umsagnir bárust frá félagi löggiltra endurskoðenda, ferðamálastofu og ríkisskattstjóra. Markmið þessa frumvarps er að auka skilvirkni innan stjórnsýslunar, einfalda málsmeðferð og síðast en ekki síst að lækka kostnað fyrir leyfishafa. Þær breytingar sem að koma fram í þessu frumvarpi lúta annars vegar að innleiðingu tilskipunar 123 frá 2006 þjónustu viðskipti og þeim kröfum sem að hún gerir meðal annars til leyfisveitinga. Hins vegar lúta breytingarnar að málsmeðferð ferðamálastofu við mat á fjárhæð tryggingar og framlagningu gagna. Eftir sem áður tryggt að fyrirliggi nauðsynlegar upplýsingar fyrir yfirvöld til þess að hafa eftirlit með að tryggingar ferðaskrifstofu vegna sölu alferða séu í samræmi við lög og tilskipun nr. 314 frá 1990 ferðapakka, orlofspakka og skoðunarferðapakka. Helstu breytingar og nýmæli sem að felast í frumvarpinu eru þær að ekki er lengur gert að skilyrði að ferðaskipuleggjandi eða ferðaskrifstofa hafi búsetu á Íslandi. Með alið fyrstu greina frumvarpsins er lagt til að þetta skilyrði falli brott og kveði verði á að umsækjandi hafi búsetu innan aðildarríkis evrópska efnahagssvæðisins, innan aðildarríkis stofnsamnings fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum. Þá er í B-lið fyrstu greinar lagt til að ferðaskipuleggjandi eða ferðaskrifstofa sem hefur leyfi innan EES-svæðisins skuli tilkynna starfsemi sína ferðamálastofu og leggja fram viðeigandi gögnum hana. Í þeim felst að þessir aðilar þurfi ekki að sækja sérstaklega leyfi hjá ferðamálastofu hafi þeir í hyggju að hefja starfsemi hér á landi. Í annarri grein frumvarpsins eru lagðar til ýmsar breytingar á 18. grein laganna sem fjalla mat á upphæð trygginga fjárhæðar vegna alferða. Lagt er til að staðfesting endurskoðanda þurfi framvegis ekki að fylgja áætlunum rekstur og fleira sem umsækjandi leyfi til reksturs ferðaskrifstofu þarf að leggja fram. Þá er lagt til að ferðamálastofa henni verði heimilt en ekki skylt að leita umsagnar endurskoðanda annars vegar áætlunum rekstur og hins vegar hvort tryggingafjárhæð skuli breytt. Jafnframt er gert í greininni ráð fyrir því að ferðaskrifstofu skuli framvegis senda áritaðan ársreikning en ekki endurskoðaðan. Og mun þessi breyting hafi för með sér umtalsverða lækkun kostnaðar fyrir viðkomandi ferðaskrifstofu sem getur hlaupið á nokkur hundruð þúsund krónum fyrir hverja skrifstofu. Nú við meðferð frumvarpsins í nefndinni var einkum beint sjónum að þessum B-lið fyrstu greinar og var það álit nefndarinnar að mikilvægt væri að ferðaskipuleggjendur og ferðaskrifstofur frá öðrum ríkjum á EES-svæðinu litu sömu reglum og hérlendar. Bent var á að kveða þyrfti upp úr með það hvaða gögn þyrfti að leggja fram starfsemi þeirra, en það er ekki sérstaklega tilgreint í greininni öðru leitt en því að tala að leggja skuli fram viðeigandi gögn. Mikilvægt er að mati nefndarinnar að ljóst sé hvort ferðamálastofu væri með þessari breytingu heimilt að krefjast þýðingar á gögnum, en mikill kostnaður og tími færi annars í það hjá stofnunin að þýða gögn sem henni bærust auk þess sem hún þyrfti að þýða þær reglur sem gilda í heimaríki viðkomandi ferðaskipuleggjanda eða ferðaskrifstofu. Að auki var rætt að neytendavernd væri ekki tryggð í umræddri grein frumvarpsins. Það er óljóst væri hvort kröfur tryggingar viðkomandi ferðaskrifstofu væru sambærilegar þeim sem íslenska ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur þurfa að mæta samkvæmt lögum hér á landi. Það er niðurstaða nefndarinnar að þetta ákvæði þarfnist nánari skoðunar og leggur hún til að það falli brott. Aðilar búsettir á EES-svæðinu í aðildarríki stofnsamnings fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum þurfa því áfram að sækja leyfi hér á landi þrátt fyrir að vera með leyfi annars staðar á EES-svæðinu. Eftir stendur þá aðliður fyrstu greina frumvarpsins þar sem búseta á Íslandi er ekki lengur skilyrði fyrir því að öðlast leyfi til reksturs ferðaskipuleggjanda eða ferðaskrifstofu hér á landi. Iðnaðarnefnd bendir á að iðnaðarráðherra hefur nýverið skipað nefnd sem hefur það hlutverk að fara yfir ákvæði laga skipan ferðamála. Sú nefnd á meðal annars að meta hvort gera þurfi breytingar á ákvæðum laganna útreikning tryggingafjárhæðar og kanna möguleika á breyttu fyrirkomulagi trygginga. Með öðrum orðum hvort að unnt sé að taka tillit til breyttra aðstæðna í rekstrarumhverfi ferðaþjónustu aðila. Nefndinnar á þeirra mun kanna hvernig tryggingamálum er háttað annars staðar á Norðurlöndum og jafnframt skoða heildstætt þau álitamál sem nefnd voru hér að framan og tengjast B-lið fyrstu greina frumvarpsins. Nú nefndin leggur að auki til breytingu á gildistöku ákvæði frumvarpsins þar sem sú dagsetning sem þar er tilgreind er liðin og nefndin leggur sem sé til að frumvarpin verði samþykkt með þessum tveimur breytingum. Undir þetta álit rita Skúli Helgason, Jón Gunnarsson með fyrirvara, Atli Gíslason, Jónína Rós Guðmundsdóttir, Gunnar Bragi Sveinsson, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Tryggvi Þór Herbertsson með fyrirvara, Sigmundur Erni Rúnarsson og Margrét Tryggvadóttir.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljós og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Þá er tekið fyrir 11.